že nejsou skupinky, tak můžete beztrestně pochrupovat, aniž by vás někdo usvědčil z toho, že jste neposlouchali přednášku. Tak to jenom na to chci upozornit, že to je výhoda. Aha, no tak budu křičet teda. Budu sedět a křičet, prej. A ještě na začátek budu stát. Já jsem si sama ten svůj exkurs nazvala Poslední přednáška na Alfě, což je výstižné velice, víte, o čem budu hovořit. A na začátku bych chtěla říct jednu věc. Položme si teď jednu zásadní otázku. Co s námi teď bude? My, čeští ateisté, nemůžeme již déle zavírat oči před svojí situací. Zdá se, že jsme minoritou ve vlastní zemi. Věřící mají ve všem jasno. Opírají se o Boha, který je provází celým jejich životem. My, takto viděný svět, svět strnulý, plný dogmat a bezmoderní dynamiky, odmítáme. Věřící zase odmítají vnímat svoji existenci jakožto dočasný organický materiál a vytvářejí si tak svůj imaginární svět, který jim slibuje pochybnou nesmrtelnost. Chceme si svůj život žít v souladu s přírodními zákony a ne zákony božími. Chceme se řídit svobodou a ne Bohem. Věříme, že se najdou mezi námi i další ateisté, kteří budou tmářství věřících v Boha potírat. Asi jste pochopili, že tyto perly ducha zrovna nevyjadřují právě moje názory. Kdybyste měli zájem o odkaz na internetu, kde jsem si toto přečetla, je to autentická výzva jednoho člověka, úplně z konkrétního, tak můžu vám po přednášce ten odkaz dát, ale nevím, zda vás to bude úplně zajímat. A teď už si sednu. Proč jsem ty věty si zvolila? Oni totiž pěkně vyjadřují pravý opak toho, proč jsme se my, tedy neateisté, tady scházeli na Alfě. Slyšíte i vzadu?
Ano.
Děkuji. I ateismus je vlastně víra. Ale my jsme křesťané a naše víra je opravdu založena na Bohu. Ateisté, tedy ti, kteří nevěří v nic, co by je přesahovalo, klamou sami sebe a někde v hloubi duše mají vlastně strach. Ten roste s přibývajícím věkem a končívá v úplné opuštěnosti a zoufalství. Jsem zvědavá, jak skončí ten pán s tou proklamací. Já si myslím, že ateismus je v podstatě zbabělost. Ale my křesťané nechceme věřit tomu, že zákony fungování světa, živé i neživé přírody vznikly nějakou náhodou. My nechceme, aby náš obzor sahal jenom tam, kam sahají nedokonalé lidské smysly a neúplné rozumové poznání. My, aspoň doufám, chceme žít nejenom pro sebe, ale i pro druhé. Chceme žít v lásce a radosti a naději, a víře, že sice jednou naše tělo někde schnije nebo bude spáleno, nebo do věk skončíme, ale že tato naše konečnost je jen přestupní stanicí. Odkazuji na banér na našem kostele, který to tady výstěžně napsáno. Věříme, že náš život je v rukou nekonečné lásky, která nás nikdy neopustí. Nikdy. Věřit v Boha je v podstatě dobrodružství. Často není jasné, kam nás naše víra přivede a jakému poznání nás otevře. Blaise Pascal, matematik a filozof 17. století, teda mimochodem, kdybyste si o něm něco přečetli, to byl velice zajímavý člověk. To je ten, co jsme se o něm učili, že Pascalův zákon a tak, fyzikové neoblívejte. Si to říkám špatně. Ten řekl, vsadím-li na Boha, mohu jen vyhrát. Takže je rozumné nevsadit tam, kde nemohu prohrát. Dokonce, teď tady tak jsem si říkala, že to řeknu. V jedné biblické knize Ozeáš, prorok Ozeáš brojil proti nevěrnosti Izraela vůči Hospodinu. V té době nějaký ateismus moc nebujel, jo? To spíš bylo modou služebnictví, nebo prostě každý něčemu věřil, ať to bylo cokoliv možný. Ale ateismus, myslím, moc asi nebyl. Tak on říká, ten prorok Ozeáš té biblické knize, volně to jak si parafrázuji, tak říká, že ten, kdo se zříká Boha, jako by si dobrovolně vzal za ženu aktivní prostitutku a svoje děti nutil dělat to též. No, my jsme se tady ale scházeli proto, abychom si znovu zrekapitulovali obsah své víry. Případně, abychom se o křesťanství něco nového dověděli. Věříme, že Bůh je někdo, kdo nás nekonečně přesahuje, ale zároveň je nám tak blízko, že ani my sami si tak blízko nejsme. Věříme, že Bůh sice není onen bájný stařec na obláčku nebo něco takového podobného, ale že to je někdo, kdo je s námi, že se nám dává poznat při mnoha příležitostech. A ty příležitosti nám mají pomoci stále více ho poznávat a žít s ním podle jeho doporučení. A právě o těch příležitostech, nebo jak by se to dalo říct, jsme si povídali v uplynulých měsících na Alfě. Takovou důležitou příležitostí setkat se s Bohem je určitě Ježíš Kristus. Sám Bůh se stal člověkem a byl tady s námi. Mluvili jsme o tom, co je to víra, jak se modlit, o Božím slově, o Bibli, proč a jak ji číst. Povídali jsme si o uzdravující Boží síle v našem životě, o působení Ducha Svatého, o zlém a jak mu odolávat. Mluvili jsme i o společenství církve, bez níž bychom Boha těžko poznávali. To všechno, s čím jsme se v minulých týdnech zabývali, byla jen taková vlastně velice stručná rekapitulace základních principů a faktů o obsahu naší víry. Všechna fakta nám jsou však zcela k ničemu, když nepochopíme, že Bůh není jen nějaký princip, ideolog, záruka morálky a dobrého života, ale že to je někdo, že to je osoba, která oslovuje každého z nás zcela intimně a osobně. To věříme a máme příležitost žít my, křesťané. Všechno to, o čem byla výše řeč, je důležité a nezbytné. Ale Bůh vstupuje do mého konkrétního života, do mé každé chvíle a prožitku. A taky chce, abych to dělala co možná nejvíc i já, abych i já vstupovala do vztahu s ním. A to už je oříšek, který za mě nikdo neodpracuje, neudělá. To se nedá naučit. To není věc rozumu. To se musí prožívat. Lásku mohu opětovat, teoreticky o ní vědět vše, ale dokud ji neprožívám, vím o lásce kulové. Teď myslím lásku ve všech jejich formách. No, ale mluvili jsme na Alfě o mnohých božích darech a nabídkách, ale jeden důležitý dar a příležitost, jak blíže poznávat Boha, jsme přece jenom nezmínili. Bůh nám totiž dal ještě jeden dárek a tím je Panna Maria. Panna Maria jako příležitost více poznat Boží lásku. To je naše katolické specifikum. My, katolíci, jsme někdy tak trochu podezříváni, že Marii stavíme na úroveň samého Ježíše, že mu nějak konkuruje. Bohužel to některý tak možná mají teda, no. Ale já to vidím tak, že naopak se nebojíme docenit to, co nám Ježíš dal. Dostali jsme od něj neskutečně mnoho. Dal nám sám sebe, svůj celý život, svůj pokoj i svého ducha, svoje tělo i krev v Eucharistii. A těsně před smrtí nám dává i svoji vlastní matku. Ježíš říká Marii z kříže, ženo, to je tvůj syn. A Janovi, to je tvá matka. Svoji matku Janovi nesvěřuje do péče tak, jako svěřil třeba Petrovi své ovečky. Pas moje ovce. Ale furt jsou to moje ovce. A ty je pas. Ne, řekl. To je tvá matka. Ježíš nám dává Marii jako dar. Takže bychom se neměli bát přijmout ji do svého života. Nebudeme tím nějak ignorovat Ježíše, dárce, ale právě naopak. Když dostaneme dárek, dárce má radost, když ho užíváme. Když řekneme, no to jste si nemusel dělat škodu a dárek si strčíme do skříně, tak dárce asi nadšen nebude. Takže Marie jako dár a příležitost. Marie si mnozí váží hlavně proto, že porodila Ježíše. Ale to nestačí. Stojí za to jít hlouběji. Nebojme se toho. Maria byla žena, skvělá, dokonalá žena, která naplno žila svoje ženství. Ale pánové, to vůbec neznamená, že byste teď měli začít spát a říci si, že se vás to netýká. Teda spát můžete v každém případě. Dovolte mi to vysvětlit. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Jako muže a ženu ho stvořil. Se píše v Bibli. Tak tomu věříme. Znamená to tedy, že i v Bohu, jako lidském předobraze, jsou rozměry mužské a ženské. Také v každém člověku, v muži i ženě, existují zároveň dva základní prvky, mužský a ženský. Psychologové je označují výrazy animus, to je mužský prvek, a anima, ženský prvek. Je jasné, že ve většině případů je ženský prvek dominantnější u ženy, zatímco mužský u muže. Všechny naše pozitivní hodnoty, sklony a aktivity souvisejí buď s jedním nebo s druhým rozměrem. Například, odvaha a vytrvalost vycházejí z našeho mužství. Na druhé straně laskavost, něžnost, tvořivost, intuice a mateřství náleží ženskému rozměru. Ať jsme muž nebo žena, uvedené pozitivní hodnoty potřebujeme každý bez ohledu na pohlaví. Ale upřímně, když se zamyslíme, tak zjistíme, že jsou v nás nevyvážené, nevyvinuté nebo se z našeho života vytratili úplně. Zde odkazuji na psychologickou a jinou literaturu, prostor na další diskuzi k tomu nemáme, ale je to zajímavý prvek toho. Při pohledu na Marii vidíme, že u ní všechny tyto hodnoty dosahují maximálního vrcholu. Maria je žena s velkým žet, tak jako Ježíš je muž s velkým M. Ženský rozměr neexistuje pouze v každém člověku, bez ohledu na tom, zda je muž nebo žena. Ale i v Bohu. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Také v něm nacházíme oba rozměry, mužský a ženský. V Izajášovi, což je jedna biblická kniha, kapitole 49, se říká o Bohu. Copak může žena zapomenout na své pacholátko, neslitovat se nad plodem vlastního života? I kdyby ona zapomněla, já na tebe nezapomenu. Sám Bůh se tu představuje jako matka, která k sobě tiskne své dítě. Pohled na Boha jako na otce, ale i na matku, není jen nějakým výplodem bláznivé feministické teologie. Už v roce, no ještě asi určitě dřív to bylo, ale například i Jan Pavel I., to byl ten papež, co umřel asi po měsíci, řekl, že Bůh je nejen náš otec, ale i naše matka. Různé exkurzy, jak si k tomu říkám, nemáme na to čas. Tak. V Petrohradském muzeu Ermitáž je obraz od Rembrandta. Na němž otec objímá svého marnotratného syna. Když se pozorně zahledíte na otcovy ruce na obrazu, zjistíte, že jedna je otcovská a druhá mateřská. Otcovská ruka mužně tiskne synovo rameno, jako by mu říkal. Jsem tady, jsem tvůj otec, máš moji podporu a ochranu. Mateřská ruka hladí synova záda, jako by matka říkala, záleží mi na tobě, I tento obraz vyjadřuje, že v každém člověku jsou oba rozměry, mužský i ženský. Bohužel, současnému světu ženský rozměr chybí, nebo ho dokonce odmítá. Chybí nám prvek dobra, mateřství, laskavosti. Bohužel i sami ženy často chtějí být jako muži a svět tím ztrácí svoji ženskost. Současný muž přijímá jen to, co může kriticky, teda pánové, pokud se vás to netýká, tak se neuražte. Přijímá jen to, co může kriticky analyzovat a pochopit. Je to vítězství hlavy nad srdcem. Tak vypadá naše západní mentalita. Ve skutečnosti nám ale chybí velice důležitý prvek celistvého, integrálního muže. Zase ten Blaise Pascal řekl. Existuje dvojí omyl zásadní. Vyloučit rozum a ten druhý nepřipouštět nic než rozum. Bůh je tedy otec i matka. Je v něm vrchol mužství i ženství. Celé pozemské ženství a mužství jsou pouze odrazem ženského a mužského charakteru, který je v Bohu. Škoda, že nejsou ty skupinky, já bych se o tohle tak ráda s někým hádala. Animus a anima, kteří se nacházejí v každém normálním člověku, se vzájemně nevylučují, ba právě naopak. Jsou v každém muži a v každé ženě. Jejich dokonalou integraci můžeme vidět v nádherném muži, v Ježíši. To samé můžeme říct i o Marii. Přebývá v ní jak ženský, tak mužský prvek. Tady je takový zajímavý teologický téma, jenom tak stročně to řeknu pro toho, koho by to zajímalo. Ženský rozměr Nejsvětější Trojice. V krédu vyznáváme, že Otec splodil Syna skrze lásku Ducha Svatého. Takže Duch Svatý především v řecké pravoslavné teologii a mezi řeckými východními teologii, mě to je hrozně blízký, mám teď dceru Bulharsku, je považován za vrchol ženství, Duch Svatý. Můžeme se na něj dívat jako na stělesněné mateřství. Duch Svatý vychází z lásky Otce a Slova. Zajímavý téma. No, je důležité, abychom se s Ježíšem sjednocovali skrze osobní zkušenost s ním. Je to mnohem důležitější než množství vědomostí o něm. Sjednocovat se skrze osobní zkušenost s ním. Poznatky získáváme prostřednictvím svého mužského rozměru. Prožívání zkušeností s ním nám umožňuje ženský rozměr. Duch Svatý, připomínám, jsme si povídali. V důvěrném vztahu s Ježíšem musíme růst hlavně skrze modlitbu. Modlitba vychází z ženského rozměru. Modlitba je komunikace, je to vztah, podrobení se a odevzdanost. To všechno má zdroj v naší feminitě. Ptejme se, jaký je můj modlitevní život? Je to diskuze s Bohem nebo přijímání Boha v lásce? Je to jen mužská modlitba řízená rozumem? Nebo i ženská modlitba založená víc na vztahu než na chápání? Když zpytujeme svědomí, zaměřujeme se po mužsku spíš na výčet svých chyb, prohřešků, toho, co jsme neudělali nebo udělali špatně. A nebo přemýšlíme po žensku i o tom, jak jsme prožívali Boží přítomnost. Tedy odkazuje na ignaciánskou spiritualitu, zpytování vědomí. Přemýšlíme o tom, jak moc a kdy jsme vlastně se snažili prožívat Boží přítomnost. Teda výčet těch hříchů je jednodušší, vás upozorňuji, to asi víte. Když Bůh vytváří lidskou bytost, vždy pro ně vytváří i plán, který je jedinečný a originální. To se týká každého z nás. My však Bohu klademe často překážky, tvrdohlavě se pokoušíme prosazovat své plány a tak Bohu znemožňujeme, aby uskutečnil svůj originální plán. My víme, že on nás v tom stejně nenechá, ale to nevadí. Ale Maria, abych se k tomu zase vrátila, k té Marii, byla jediná, která nekladla absolutně žádné překážky. Boží plán s ní se naplnil beze zbytku. Maria žila své ženství až do krajnosti s tím, že Bohu dovolila vytvořit, realizovat a kompletně dokončit plán, který s ní měl. Ona se nestala svatou sama. Ona dovolila Bohu, aby jí svatou udělal. Prvořadý význam Marie nespočívá v tom, že byla Boží matkou, ale především v tom, že byla Ježíšovou učednicí. Dříve než počala Ježíše ve svém těle, počala ho ve svém srdci, říká svatý Augustin. Tak když byste si otevřeli Markovo evangelium, tak tam se říká, že v situaci, kdy Ježíše a apoštole upozorňují, hele, tamhle je tvoje máma blízko, tak on jim říká, kdo je má matka a moji bratři? Ten, kdo činí vůli Boží. Někteří se pohoršují, říkají, no on se na svoji vlastní mámu tady jako někde odhazuje. To neříká, že by na svoji matku nějak kašlal, ale naopak vyzdvihuje fakt, že ona je jeho učednictví především, že to je podstatné. Maria, naplněná Duchem Svatým, pomáhá svou přítomností ostatním, aby se otevřeli stejnému duchu. Z míst v Bibli, která o Marii mluví, vyplývá, že tam, kde byla ona, byl i Duch Svatý. S vámi se to zkuste podívat. Kde je Maria, je i Duch Svatý. Maria připravuje naše srdce, abychom přijali Ducha. Marie nám ho nedává, to je vždycky Ježíš, který nám ho posílá od Otce svého Ducha. Ale Mariina přítomnost může otevírat naše srdce a pomáhat nám přijmout Ducha Svatého do našeho života. Ve svém životě potřebujeme Marii právě kvůli jejímu dokonalému ženství. Ženský prvek je základem každého vztahu, tedy i základem vztahu s Bohem. Všichni chceme kráčet duchovní cestou a nechat se přitom vést. Základem každé duchovní cesty je ženský prvek, protože cesta ke Kristu není nic jiného, než vstupování do důvěrného vztahu s Bohem. Proto přikládáme takový výraz Marijně přítomnosti v našem životě. Ona nám totiž může pomoci vstoupit do důvěrného vztahu s Bohem. Bůh nám dal Marii jako dar, protože ví, jak je každému z nás užitečná a jak moc ji potřebujeme. Zbožné uctívání Marie nestačí. Je na čase, abychom dospěli k prožívání osobní zkušenosti s Marií. Jen uctívání nestačí, protože tím Marii nedáváme možnost, aby se dotkla našich životů, aby nám poskytla zážitek své osobní přítomnosti. Zažívat zkušenost s Marií znamená především přistupovat k ní jako ke kontemplativní ženě, k ženě vnitřního rozjímání, nebo jak bych to řekla. Když Marii uctívám, to řeknu trošku lépe, když Marii uctívám, modlím se k ní, ale když prožívám zkušenost, modlím se s Marií a ona se modlí se mnou, jestli je zřejmý ten rozdíl. Když se tedy modlíte a nedokážete vstoupit do vztahu s Bohem, do živého vztahu s Bohem, nastala chvíle, abyste se obrátili na Marii. Poproste ji, aby se s vámi modlila a otevřela vám srdce pro Boží lásku. Mnozí říkají, já vím, že mě Bůh miluje, ale necítím to. Vím to rozumem, ale v srdci nic necítím. Jak mám docílit procítění Boží lásky? Jak se mám otevřít pro tento zážitek? Na to lze odpovědět. Zkuste to s Marií. Maria je vrcholem ženství. Ona vám může pomoci otevřít se Duchu Svatému a Boží lásce. Vzívejte ji, aby vám pomohla vstoupit do rozhovoru s Bohem. Marii dáváme titul Matka církve. A teď si řekneme, co matka znamená pro své dítě. Co to vlastně znamená? Není to jenom fráze. Dítě ví, že všechno nedokáže udělat samo. A ví, že s tím, co nedokáže, mu pomůže maminka. Takže, když něco nedokážeme uskutečnit ve svém duchovním životě, Vzpomeňme si, že máme matku, která nám může poskytnout pomoc. Takže ještě jednou. Marie je pro nás důležitá, protože byla zcela prostoupena Duchem Svatým a nechala Boha, aby skrze ní uskutečnil svoje plány. Ti, o nich říká církev, že jsou svatí, to je taky specifikum katolické církve, že máme svatý. Tak ti, o nich to říká církev, jsou těmi, kteří dokázali Bohu umožnit, aby skrze ně dělal veliké věci. Církev nás tím, že některé lidi označí svatými, upozorňuje, že tito lidé nechali Boha, aby jednal v jejich životě. Mimochodem, takový svatý Josef, Ježíšův adoptivní táta, to byl panečku chlap, aby jsme teda furt jenom tu ženskou tu. Když se od Daniela dozvěděl, že dítě v Marině lůně je plodem Ducha Svatého, určitě měl radost, ale zároveň měl tu odvahu a to chlapství v sobě, že dokázal úplně změnit svoje plány a nově si promyslet svůj život. Asi měl o své manželství původně jiné představy. Přesto to dokázal překopat. Kdo z nás to umí? Spolu s Marií vlastně také řekl Bohu ano. Tak to je jenom odbočka k svatýmu Josefovi. Často si myslíme, že svatý je ten, kdo dokázal něco udělat pro Boží království. Já jsem si myslela, že to jako ty lidi, kteří jako hodně trpěli a byli probodaní těma šípama a tak, a přitom se modlili a tak jako to. Takže to jako bylo, je ta svatost a furt jsem to nějak nechápala. Ale teď jsem pochopila, nebo teď už to beru jinak, protože v tom jistě svatost nespočívá. Svatý je každý, kdo dovolí Bohu, aby jeho prostřednictvím plnil své plány. Svatí vyhlašovaní katolickou církví jsou pro nás inspirací. To není nějaký podezřelý katolický fanatismus, jen máme oči otevřené pro další příležitost, jak poznávat Boha. S velkou pravděpodobností nikoho z nás v této místnosti církev za svatého oficiálně neprohlásí. Možná jo, to teda nevím, ale myslím, že ta pravděpodobnost není moc velká, ale... Ale každý z nás, jak tady sedíme, konec legrace, jsme vyzýváni, abychom se stali svatými, vážení. Ne v tom oficiálně církevním slova smyslu, ale v tom smyslu, a tohle to se říká v Bibli, to není, že jsem si to tady nějak vymyslela, že každý z nás je vyzýván k tomu otevírat se Bohu, otevírat se jeho plánům, vstupovat do intimního vztahu s ním a nechat se jim vést. Nevadí, že z jeho cest často scházíme. On v kterémkoliv okamžiku naší životní pouti, v kterémkoliv okamžiku, nás může zcela prostoupit a ovlivnit naše srdce a jednání. Každý z nás, jak tu jsme svatí v okamžicích, kdy se necháváme Bohem naplňovat a jim vést. Každý z nás, jak jsme tady, můžeme, podobně jako Maria, proto jsem ji tady vytáhla, můžeme porodit Krista pro druhé. A pak tady už se radujte, už bude konec. Tady si nemůžu odpustit, já mám oblíbenou svatou. To byla ženská, která měla 6 dětí a manžela teda taky. A ona, když jako manžel jí bohužel zemřel a děti, když už jako vylítly z hnízda, tak ona nelenila a se svatým Františkem Sáleským založila kongregaci sester navštívení Panny Marie. Byla to svatá Františka de Chantal. A mně se na ní líbí, že tam byla ta kombinace té rodiny a toho, že ona šla s celým srdcem za Kristem, což se teda náhodou projevilo tím, že založila ten řád, mohl se to projevit i jinak. A já vám tady přečtu slova, která mě hrozně od ní oslovují a nevím, jestli v tuhle pokročilou hodinu budou oslovat a vás, i vás. Ale nicméně je to zároveň i moje přání a konec, takže zkuste to vyslechnout. A ona řekla, teda v písni, no to ne, nic, tak. Ona řekla, Boží láska je meč, který proniká do nejskrytějších a nejtajnějších koutů duše a odděluje nás od našeho vlastního já. Celým srdcem přijměte Boží vůli a uvidíte. Marii se to podařilo, když se to nám daří aspoň někdy. Toť vše.